ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีเรื่องอื้อฉาวและกรณีทุจริตเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการเงินบ่อยครั้งนักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซูริกในสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มหนึ่งจึงอยากจะทดสอบสมมติฐานว่าธุรกิจการเงินนั้นได้บ่มเพาะวัฒนธรรมเรื่องความไม่ซื่อให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้จึงลองทำการทดลองศึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินหรือแบงเกอร์กลุ่มหนึ่ง128คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มทดลองนะครับกลุ่มหนึ่งให้ระบุอาชีพตนเองว่าทำอะไรส่วนอีกกลุ่มนั้นไม่ต้องระบุอาชีพเสร็จแล้วให้ทั้ง2กลุ่มลองโยนเหรียญหัวก้อยเสี่ยงทายและก็ให้บอกผลว่าเหรียญที่ออกมานั้นเป็นหัวหรือก้อยผลปรากฏว่าในกลุ่มทดลองที่ต้องระบุอาชีพตนเองคำตอบที่ได้มามักจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนักวิจัยบอกว่าตามการทดลองสมมติฐานนี้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินมักจะมีพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจมากที่สุดถ้าถูกถามหรือต้องระบุว่าตนเองนั้นประกอบอาชีพอะไรครับถ้าคุณผู้ฟังฟังผลการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซูริกเรื่องนี้แล้วเกิดอาการอึ้งหรือต้องเงียบกริบไปพักหนึ่งคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากสักหน่อยถือว่าเป็นข้อมูลตัวอย่างก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องราวที่แท้จริงที่น่าสนใจกว่าอยู่ที่ผลการสำรวจของแกลล็อปเมื่อปีที่แล้วที่แสดงว่าอาชีพพยาบาลนั้นได้รับความเชื่อถือไว้วางใจในสังคมอเมริกันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ 82% มาหลายปีติดต่อกันรองลงไปนั้นคืออาชีพเภสัชกรครูโรงเรียนระดับประถมแพทย์ทหารตำรวจนักบวชผู้ดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็กและผู้พิพากษาเป็นต้นครับส่วนที่ติดอันดับล่างสุด3อันดับรั้งท้ายในฐานะผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจนั้นก็คือนักล็อบบี้สมาชิกรัฐสภาอเมริกันและเซลแมนขายรถครับครับเมื่อรู้ผลแล้วว่าใครหรืออาชีพใดที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้มากน้อยแค่ไหนก็คงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปถามหาคำตอบจากมาช่านะครับครับเรื่องของผู้คนในอาชีพต่างๆที่น่าไว้วางใจและไม่น่าไว้วางใจที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน